Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бельгия борборундагы бүгүнкү жарылуулардан 30га жакын киши мерт болду, жүздөн ашууну жаракат алды. Париждеги кол салуулардан кийин Бельгияда коопсуздук чаралары кыйла күчөтүлгөнүнө карабай башкаларда кандуу терактар болуп олтурат. Бул эмнеден кабар берет?
Париждеги терактар үчүн шектүү адамдар аныкталганы менен аларды 4 ай бою колго түшүрө албай жүрүштү. Бул Бельгиядагы коопсуздук күчтөрүнүн чабалдыгын көргөзөт.
Кыргызстандын каржы министрлиги бассейн куруу үчүн жарыяланган тендерди кайра артка чакыртып алды. Буга коомчулуктун сыны себеп болду. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар сергек жашоо, ден соолук берүүбүздү дагы уга аласыз. Кушубак, кечиңиз менен Прагада студияда Улан Алымкулуулу азыра деген акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Санжар Эралиев тааныштырууда. Санжар,
саламатсызбы? Брюсселдеги жардыруулардан соң аэропорт жана темир жол убактылуу иштебей турат. Соңку кабарларга ылайык, Бельгия баш калаасындагы Завентем аэропортунда жана Мелбек метростанциясында бүгүн эртең менен болгон жардыруулардан бери дегенде 26 адам каза тапты. 100 ашуун киши жараат алып ооруканага түштү. Бийлиги окуяны теракт деп атап, 11 киши аэропортто, 15 адам метродо мерт кеткенин билдирди. Бельгия премьер-министри Шарль Мишель бул кол салууну чектен чыккан зомбулук деп сыпаттап, коркоктордун кадамына теңеди. Мындай теракт болот деп чочулаганбыз, бирок ал ишке ашты. Аэропортто, метростанцияда алар террористтер, адамзатка каршы кылмыш жасашты деп билдирди Мишель. Аэропорт учуу залында бүгүн таңкы саат 7:00 эки ирет бомба жарылган, 1 саат өтүп метростанцияда жардыруу болгон. Орусиянын Ростов облусундагы Донецк шаардык соту орусиялык эки журналисттин өлүмүнө күнөөлөнүп жаткан Савченкону айыптуу деп таап, 22 жылга эркинен ажыратты жана 30 000 рубль айып пул салды. Сот өкүмдү окууну 21 мартта баштап бүгүн соңуна чыгарды. Савченко өзүнө коюлуп жаткан айыптоолордун бардык пункттары менен күнөөлүү деп табылды. Прокурорлор аны 23 жылга кесүүнү сураган болчу. 2014 жылдан бери камакта отурган Савченко күнөөсүн мойнуна албай, орусиячыл жикчилдер уурдап Москвага өткөрүп бергенин белгилеп келди. Киев өкмөтү жана батыш лидерлери аны саясий туткун деп эсептешет. Москвада жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында кыргыз өзбек чек арасында түзүлгөн соңку кырдаал талкууланып жатат. Уюмдун маалымат катчысы Владимир Зайнетдинов Азатка билдиргендей, Бишкек убактысы боюнча 2:30 башталган жыйынга уюмга мүчө өлкөлөрдүн бирикмедеги туруктуу өкүлдөрү катышууда. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. 18 марттан бери Жалал Абадтын Аксы районуна чектеш аймакта кыргыз өзбек чек арасынын такталай элек тилкесине Өзбекстандын чек арачылары кирип алган. Кыргызстан буга байланыштуу Ташкентке нота жиберген, бирок өзбек тарап ага жооп бере элек. Оппозициялык активисттер чек арада түзүлгөн соңку абал үчүн өлкө жетекчилигин айыптап, муну бийликтин шалаакылыгы, тышкы саясатты жүргүзө албаганы деп сыпатташты. Бул тууралуу бүгүн Аксыда өткөн митингдин жыйынтыгында кабыл алынган резолюцияда айтылат. Митингке өкмөт башчы Темир Сариев барып катышып, өлкөнүн бүтүндүгүн жана кол тийбестигин сактоо үчүн бардык аракеттер көрүлөрүн убада кылды.
1 сантиметр жерим үстү бербейбиз эч кимге. Бул президенттин, бул өкмөттүн так ачык позициясы.
Ошол эле учурда Темир Сариев чек ара эки мамлекеттин ортосундагы макулдашуу менен ишке ашаарын билдирип, буга этияттык менен мамиле кылуу зарылдыгын белгиледи. Киевде 16 жыл мурун киши колду болгон журналист Георгий Гонгадзенин сөөгү бүгүн жерге берилди. Коштошуу зыйнаты жабык өтүп, маркумдун жакындары фото жана видео тартууга уруксат беришпеди. Украинская правда интернет басылмасынын негиздөөчүсү Георгий Гонгадзе 2000 жылдын 16 сентябрында дайынсыз жоголгон. 1.5 айдан соң башы кесилген абалда табылган. Туугандары аны тааныганы менен апасы сөөк уулунуку экенинен шекшип келген. Мындан улам ал ушул убакытка чейин жерге берилген эмес. Журналисттин апасы 2 жыл мурун көз жумду. Гангадзенин төбөлдөрдүн коррупциялык иштери жана мыйзамсыз аракеттери жөнүндөгү макалалары көп жарыяланган. 2013 жылы анын өлүмүнө Украина ички иштер министрлигинин мурунку кызматкери Алексей Пукашты күнөөлүү деп таап, өмүрүнүн аягына чейин сот абакка кескен. Орусияда өзбек жараны бүлгүн салууга айыпталып камалды. Петербург шаардык соту Өзбекстан жараны Хасан Саттаровду Орусия аймагында террордук уюмдардын ишмердигин жайылтууга айыптап камоо чечимин чыгарды. Ал Орусиянын конституциясына каршы аракеттерди жасоого элди үндөгөн деп айыпталды. Тергөөдө маалым болгондой, Саттаров жана ал баштаган бир канча киши Орусияда тыюу салынган Туркестан ислам кыймылы уюмуна адамдарды тартуу менен алектенген жана мамлекеттин түзүмүн өзгөртүүгүн деп элди жихатка чакырган. Хасан Саттаров жогорудагыдай айыптоо менен Өзбекстанда да издөөгө алынган эле. Аксууда байыркы жаныбардын сөөгүн таап алгандар сыйланды. Бүгүн өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Аскат Акибаев Каракол шаарынын жаштары менен жолугушуу кечесинде Аксуу районунда байыркы мезгилдеги жаныбардын сөөгүн таап алгандарды грамота жана акыркы үлкүдөгү телефондор менен сыйлады. Учурда окумуштуулар изилдеп жаткан объектти 10-мартта Аксуу районунун Отрадное айыл өкмөтүнүн аймагында жыргалаң суусунун жээгинде жергиликтүүлөр таап алышкан болчу.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кези же азаттык чекит оор кеми. Аба ырайы тууралуу да учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Ал эми аба температурасы түнкүсүнчү үйдө 10 градуска чейин, күндүз 25 градуска чейин, Таласта 8 градуска чейин, күндүз 23 градуска чейин, Баткенде түнкүсүн 7 градуска чейин, күндүз 22 градуска чейин, Ош менен Жалал абадда түнкүсүн 10 градуска чейин, күндүз 25 градуска чейин, ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 3 градуска чейин, күндүз 14 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Нарында болсо түнкүсүн 1-6 градуска чейин суук болсо, күндүз 10-15 градуска чейин жылуу. Борбордо да түнкүсүн 8-10 градуска чейин, күндүз 21-23 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Бельгия борбору Брюсселде бүгүн 26 кишинин өмүрүн кыйган жардырлардан соң аэропорт жана темир жол убактылуу иштебей турат. Бүгүнкү жардырлардан 100-ашуун киши дагы жаракат алды. Париждеги кол салуулардан кийин коңшу Бельгияда коопсуздук чаралары күчөтүлгөнүнө карабай, ошентип баш калаасында кандуу терактар болуп отурат. Бул эмнеден кабар берет? Коопсуздук күчтөрүнүн ишинин аты жас болуп атабы? Эмне себептен Брюсселдин жака белиндеги конуштар радикалдашуунун булагына айланып калган? Кабарчыбыз Айнура Жекше кызынын ушул жана башка суроолоруна бельгиялык журналист Фред Петросян жооп берди.
D'abord, il y a deux problèmes en Belgique et des autorités belges ont été critiquées là-dessus.
Белгиянын бийлигин эки нерсе үчүн сындап келатышат. Биринчиден, жихатчылар же Париждеги террактар үчүн шектүү адамдар аныкталганы менен аларды 4 ай бою колго түшүрө албай жүрүштү. Мына кечээ гана ошол чабуулдарды уюштургандардын бири делген Салех Абделсаламды Брюсселде кармоого жетишишти. Бирок ал иш бир нече айга созулуп кеткен. Бул Бельгиядагы коопсуздук күчтөрүнүн чабалдыгын көргөзөт. Экинчиден, жихатчылардын радикалдашкан мечиттердин саны Брюсселде өтө көп болгондуктан алардын бардыгын бийликтер көзөмөлдөй алышпайт. Статистикага жихатчылардын чордону болуп эсептелген Мөленбек конушунун жергиликтүү бийликтеринин маалыматтарына караганда кеминде 20 чакты мечит расмий каттоого алынган эмес.
Dans cette commune, il y a plus ou moins 20 mosquées qui ne sont pas des mosquées officielles.
Эмне себептен аларды эч ким көзөмөлдөй алган эмес?
Enfin, il y a différentes raisons. Il y a des gens qui disent l'ancien bourgmestre.
Божомолдордун бирине ылайык, Моленбектин мурдагы акими социалист Филипп Моро реалдуулукту жылдар бою көз жаздымда калтырып келген. Айрымдар ал жакты үстөмдүк кылган араб мигранттар дал социалисттерге добуш берчү дешет. Аким конуш ар башка улуттун диндердин өкүлдөрү жашаган социалдык лабораториянын үлгүсү деп мактанып келген. Мына ошол социалдык лаборатория трагедияга алып келди. Бирок радикалдашкан жаштар Брюсселден Моленбектен башка да конуштарында Бельгиянын калган шаарларында толтура. Ал жакта жашаган жаш келгиндер жылдар бою түпкүлүктүү эл менен жуурулушпай, Бельгия коомуна жакшы камтылбай сыртында калып келишкен. Алардын арасынан кээбирлер Сирияга барып, кайра оңой эле кайтып келип турушкан. Расмий маалыматтарда 100-150 чакты жихадчы өлкөгө кирген деп айтылганы бар. Демек ошол 100-150 кишини көзөмөлдөй албай жатышат.
Илдиз или 100-150 джихадистс entrés, ils savent pas contrôler 150 personnes.
Бирок Париж терактарына тиешеси бар деп шектелген Абдеслам колго түшүрүлгөндөн кийин ушундай кол салуу болушу мүмкүн деп күтүшкөн эмеспи?
La Belgique maintenant se trouve en alerte 4 mais
c'était toujours même avant Abdeslam.
Өлкө боюнча азыр коопсуздук коркунучу 4 деген эң жогорку көрсөткүчкө көтөрүлдү. Буга чейин 3-чү даража болчу. Бул деле өтө жогору. Коопсуздук күчтөрү аэропорт, жаңы жылдык жарманке, майрам, карнавалдар өңдү. Эл көп топтолгон коомдук жайларды күнү-түнү кайтарып келишкен. Бирок мына эми көрүп тургандай ал чаралар жетишсиз болуп чыкты. Баса бир катар гезиттер Абдесаламдын кармалышы Бельгияда коопсуздук жакшы камсыздалып жатат дегенди билдирбейт деп жазышкан. Террорчу деп шектелген бир макул андан көп кишини кармаштын. Бирок бийлик өз айткандай ондогон жихадчы эркин жүргөндө радикалдашкан адамдардын башын бириктирген топтор бар кезде андай кол салуулар ар кайсы жерде болушу мүмкүн.
D'après des autorités belges, des djihadistes, des radicaux et des cellules dormantes, ça peut arriver n'importe quand.
Эми Бельгия бийлиги кандай чараларды көрүүгө тийиш?
Il y a des sources disent que la communication entre la Belgique et d'autres pays européens.
Айрым булактардын растоосунда Бельгия менен Европанын калган өлкөлөрү ортосунда координация жок деп сындашат. Атүгөл өлкөнүн жамааттары да бул маселеде жакшы кызматташышпайт деген сөздөр да жок эмес. Бельгия 3 жамаатка: фламандар, француз жана немис тилдүүлөргө бөлүнгөн. Немис тилдүүлөр 30 миңдин айланасында. Фламандар 60%, француз тилдүүлөр 40% түзөт. Ошол эки жамааттын коопсуздук органдары ортосундагы маалымат алмашуу начар деп жазгандар да бар. Бийлик аэропорттогу жардырууну жанкечти жасаган деп ырастоодо. Демек ал адам аэропорттун имаратына, жүргүнчүлөр жана тосуп алуучулар күтүп отурган залга ээн эркин эле кире алган. Аскерлер аэропорттун ичинде гана жайгаштырылган. Ушул жагдайларды эске алуу зарыл.
Mais la porte de l'aéroport, c'est pas contrôlé. Ça veut dire que vous pouvez entrer à l'entrée, à l'hall de l'aéroport, sans sécurité.
Деди Азаттык менен маегинде Брюссельдеги бүгүнкү жардыруулардын түпкү себептери тууралуу бельгиялык журналист Фред Петросян аны менен кабарчыбыз Айнура Жекше кызы маектешти. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз эми кайра. Азыр Кыргызстан окуяларынан Каржы министрлиги бассейн куруу үчүн жарыяланган тендерди кайра артка кайтарып алды. Буга коомчулуктун сын пикири себеп болду. Бул мекеме ишканалардын керектүүлөрүнө байланышкан тендерлерди кайтарып алуу боюнча алгачкы факты эмес. Маселенин чоо жайына Замира Кожобаева толугураак кайрылат.
Кайра чакыртылып алынган тендерде суунун алдында сүзүү шарты бар бассейн 5 метр тереңдикте, 25 метр узундукта болушу талап кылынган болчу. Бул бассейн 15 кишиге ылайыкталмак. Мамлекеттик сатып алуулар кызматынын сайтына тендер жарыялангандыгы менен социалдык тармактарда сынга кабылган бул тендерди Каржы министрлиги дароо кайтарып алды. Мурдараак коомчулуктун санына Каржы министрлигинин дээрлик 285 000 сомго 10 кресло жана 228 000 сомго 2 планшет сатып алары тууралуу маалыматы да кабылып, планшетке тендер токтотулган. Бул тууралуу кийинчерээк Каржы министри Адылбек Касымалиев өзү маалымдап, ар бири 28 000 сомдон ашуун турган креслолор болсо, чет мамлекеттерден келген коноктор үчүн зарыл деп билдирген эле. Кресло демекчи, өткөн жылы Жогорку Кеңеш 2,5 миллиондон ашуун сомго 120 кресло сатып алары жөнүндө маалымат электрондук сатып алуулар порталына жарыяланган соң коомчулуктун нааразычылыгына кабылган. Көп өтпөй бул тендерде жокко чыгарылган болчу. Кыргызстанда электрондук сатып алуулар порталы ишке киргенине 1 жылдан ашты. Мамлекеттик сатып алуулар аталган портал аркылуу жүрө баштагандан бери коомчулук мамлекеттик бюджеттин эсебинен сатылып алынчу керектөөлөргө көз салып туруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Ушул таптан назарда турган сатып алуулардын бири экономика министрлиги тарабынан дээрлик 1 миллион сомго улуттук колориттеги сувенирлерди сатып алуу боюнча жарыяланган тендер. Электрондук порталдагы маалыматка караганда экономика министрлиги классикалык стилдеги жана улуттук колориттеги шахмат, нарды оюндарын, кийизден жасалган пано улуттук коймосу менен териге түшүрүлгөн сүрөт, улуттук коймо чийме түшүрүлгөн флеш-карт жана башка сувенирлерди сатып алмакчы. Министрликтин иш башкармалыгынын башчысы Медер Казыбеков бул сувенирлер 1 жылга ылайыкталып сатылып алынарын Азаттыкка билдирди.
Кыргызстандын атынан берилип аткан сувенирлер да баягы чет өлкөгө чыкканда делегация биздин же чет өлкөдөн бизге келген делегацияларга бизнес форумдар болот, чет өлкөдөн баягы бизнесмендер, чиновниктер келгендерге ошолорго берилчү сувенирлер.
Бюджеттен акча төлөнөчү бардык сатып алуулар боюнча маалыматтар интернетте ачык жарыяланып, мамлекеттик мекемелердин керектүүлөрү ачыкка чыга башташы көпчүлүктүн кубаттоосун арзыда. Бирок порталды жөн эле иштетпей, тендердин жеңүүчүсүн да аныктоону автоматташтыруу керек деген пикирлер арбын. Жакында эле порталда жарыяланган тендерлердин бирине катышкан ишкер Интер Азия консалтинг ишканасынын жетекчиси Бакытбек Муратов жеңүүчү жеңишинен деле аныкталып калышы ыктымалдыгына шексинет.
Протоколская чадава биткалик участникка чыгат. Победителди кандай назначайбыз, ошону пока түшүндүрүү жок да пока.
Мамлекеттик сатып алуулар боюнча электрондук портал коррупцияны озуктоо максатында киргизилген, бирок портал бүгүнкү күнү толук максаттуу түрдө иштебей жатат деген пикирлер да бар. ЖИА бизнес биримдигинин төрагасы Умурэл Темиралиев сайттын ачык болгону жакшы, бирок башка маселе анын кандай иштеп жатканында деген пикирде.
Биринчиден кээ бир маалымат тендер болоорунун алдында эле чыгып калып атат. Кээ бирде болсо праздничный дни болобу же болбосо выходной күндөргө чукулдап калганда чыгып калып атат. Анан биздин кээ бир ишкерлер аякка барганга жетишпей калып атат. Анын примерлери бар. Экинчиден болсо аякка катышкан күнү дагы документациясын толук бергенде дагы утуш кыйын болуп атат. Анткени кээ бир министерстволорда уже орусча айтканда обойма кирип иштеп аткан компаниялар бар. Ал компаниялар менен атаандаштык түзүү кыйын болуп атат. Анткени биздин түшүнүгүбүз боюнча ошо көбүнчө компаниялар аффилированный болуп атат ошо тендердин же болбосо ошо министерствонун жанында.
Темиралиев тендердин жеңүүчүсү адилет аныкталган күндө да аны жарыялаган ишканалар ортодон пайда алып калууга аракет кылган көрүнүштөр дагы деле бар экенин кошумчалады. Электрондук сатып алуулар порталында мамлекеттик мекемелер түрдүү кызмат көрсөтүүлөргө буюм тайымдарды сатып алууга тендер жарыялашат. Анын ичинде оңдоп түзөө иштеринен тартып кагаз калем, белек, бечкек, айтор бардык бюджеттен каржыланган сатып алуулар бар. Алсак ушул тапта электрондук порталда чоң алай айыл аймагында 385-ден 400-гө чейинки жолбунеттерди жана мышыктарды атуу үчүн суммасы 60 000 сомдук тендер илинип турат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Бельгия борбору Брюсселде бүгүн 26 кишинин өмүрүн кыйган жардуулардан соң аэропорт жана темир жол убактылуу иштебей турат. Ал эми жардуулардан жаракат алгандардын саны 100-дөн ашты. Орусиянын Ростов облусундагы Донецк шаардык соту орусиялык эки журналист өлүмүнө күнөөлөнүп жаткан украиналык аскер учкучу Надежда Савченкону айыптуу деп таап, бүгүн 22 жылга эркин ажыратты жана 30 000 рубль айып пул салынды. Учкуч болсо өзү күнөөсүз экендигин сотто такай айтып келген. Москвада жамааттык коопсуздук келишими уюмунун туруктуу кеңешинде Кыргызстан өтүнүчүнө ылайык бүгүн кыргыз өзбек чек арасындагы соңку кырдаал талкууланды. Бүгүн АКШда оппозициячыл активисттердин тобу чек арадагы кырдаал үчүн бийликти айыптап, муну өкмөттүн шалакалыгы жана тышкы саясаты жүргүзө албаган деп сындады эле. Аталган митингке барган премьер министр Темир Сариев болсо оппозициячыл саясатчылар тобунун бул айыптоолорун четке какты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекип кейжи. Программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Бишкек шаарындагы жаш техниктер окуу борборунун мугалими бача баздыкка шектелип кармалды. Бул окуядан кийин шаардык билим берүү башкармалыгы адатта мектеп мугалимдери ишке алынарда психологиялык текшерүүдөн өткөрүлүп турат деп ишендирди. Окуянын чоо жайына толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматов кайрылат.
Бишкек шаарындагы жаш техниктердин станциясы деп аталган өнөргө үйрөтүүчү окуу борбордун мугалиминин кармалышына илимге катышып жүргөн эки окуучунун ата энелеринин милицияга жазган арызы негиз берген. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Олжобай Казабаев буларды билдирди.
Радиотехника кружогуна катышып жүргөн ушул арыз ээсинин 2006-жылкы кызын Виталий аттуу мугалими окуу классына бекитип, дене башын кармалап, уплас аракеттерге барган деп арыз менен кайрылган. Мындай эле дагы бир арыз ээсинин кызын дагы 2006 жылы туулган кызым дагы ушул Виталий аттуу мугалим окуу классына бекитип алып, ушундай жанагындай ыплас аракеттер жасалган деген дагы бир арыз катталган. Ушул эки фактынын негизинде бүгүнкү күндө ошол кармалган жаран убактылуу кармоочу жайында кармалып, тергөө амалдары толук кандуу жүрүп жаткан мезгил.
Айыпталуучу жаран бул жерге ишке киргенине бир жылдай болуп калган. Ал буга чейин Өзбекстандан көчүп келгени аныкталды. Окуя боюнча азырынча кылмыш иши козголу элек. Ал эми аталган окуу борборунун жетекчиси Фарида Касымова иликтөө иштери бүткөнчө комментарий бере албастыгын билдирди. Анын айтымында бул жумушта ал болгону бир ай иштеген. Ошол себептүү кайсы бир окутуучу тууралуу бир жактуу пикир айта албайт экен.
Бир милиционерди көргөн жокмун, эмне кылган жокмун, кайсы жактан айыптап атат, эмне болуп атат, эмне айтышым керек мен? Жетекчилик деп аларга да күнө салса болбойт. Мен айтып атпаймынбы, следствие бүтсүн. Кандай экен биз аны билбейбиз, билбей туруп эми азыр ал кишинде биз бир жактан каралап чыга албайбыз да, билбейбиз да биз эмне болуп аткан, кандай болгонун да билбейбиз.
Жаш техниктердин станциясы радиотехника, видеотехника, механика, компьютер, сүрөт, кол өнөрчүлүк жана башка өнөргө үйрөткөн кадыр барктуу борборлордун бири. Анда 24 ийрим иштеп, ага шаардын булуң бурчунан 5 жаштан 18 жашка чейинки миңге чукул бала келип өнөр үйрөнүшөт. Окуу борборунда 20-30 мугалим эмгектенет. Бишкек шаардык мэриясынын алдындагы билим берүү башкармалыгынын башчысы Сауле Мейерманова буларга токтолду.
Биз ушундай нерселерди алдын алуу үчүн былтыртан бери массалык түрдө бардык мугалимдерди психикалык диспансерден, наркодиспансерден текшерүүдөн өткөрүп, ар бир мугалимдин соттолбогондугу боюнча аныктамасын талап кылып жатабыз. Ишке алганда дагы ушулардын баарын сурайбыз. Тиги мугалимдин дагы бардык анамалары болгон жана мурдагы жетекчилиги жакшы деген гана мүнөздөмө берген экен. Бирок кантсе да биз үчүн бул аябай оор жаман окуя болду. Мындайга жол бербөө үчүн мектеп директоруна катуу эскертүүлөрдү бердик.
Бирок эксперттер окуя орун алгандан кийин эмес, ага чейин профилактикалык иштерди күчөтүү керектигин айтышууда. Альтернативаларды алдыга жылдыруу коомдук уюмунун психологу Перизат Асылбаева мындай дейт.
Жумушка алып атканда ар бир адамды негизи мындай формалдуу түрдө эле штамп коюп эле справкага өткөрбөй эле кадимки болуш аракеттерди жүргүзсө болот. Чет өлкөдө атайын жана психологический тестирование жүргүзүшөт. MMPI деп коет, аны 500 суроо менен компьютерге отуруп бир жарым эки сааттай адам жооп берет да. Ошо бир жарым эки саатта кооптуу бир нерселерди күтсөк болобу, убагында кандай иштерге барат, ошол натыйжанын эмесинде алышат да жумушка, же болбосо албай коюшат.
Күч кызматтарынын кабарлашынча, Бишкек шаардык мектептеринде буга чейин мындай бачабаздык боюнча факты катталган эмес. Буга чейин Ош шаарындагы медресенин мугалими 9 жаштагы баланы зордуктаган деп айыпталып кармалган. Жыл башында Ош шаардык соту медресенин мударисин 15 жылга эркинен ажыраткан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми назарыңызда апталык сергек жашоо, ден соолук берүү санаттагыдай эле кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Адистердин айтымында акыркы 2014-2015 жылдары балдар арасында кургак учук дарты көбөйүүдө. Маселен, 2014 жылы ар бир 100 000 кыргызстандык баланын 24-ндө бул дарт табылса, 2015 жылы бул көрсөткүч 29-га чыккан. Бишкектеги улуттук фтизиатрия борборунун балдар бөлүмүнө баш багып, бул ирет балдар арасындагы туберкулез дартынын себептерин азыркы тапта кырдаалды сурайлы дедик. Бирок биз кирген палатада жаткан бул 4 бир тууганынын тагдыры бардык дарыгерлердин зээнин кейитип жаткан экен. Атбашы район нун Терек суу айылынан келген 4 баланын улуусу Гүлакынын жашы болгону 8'de. Ал 5, 4 жана 1 жаштагы бөбөктөрүн өзү багып жатыптыр.
Сен үйүндө эле?
Мамаң каякта?
Үйдө.
Үйдөбү? Бөбөң канчада?
1'de.
Кыз ба эркекпи?
Кыз.
Атың ким?
Аруке.
Аруке? Сенин атың ким?
1 жаш 4 ай.
Аян, сен канчадасың?
4'te.
4. А сенин атың ким?
Менин атым Али.
А сен канчадасың? 5'tesinde. А терек судан не? Суук па экен? Ошого бияка келип алдыңарбы? Иә. Же ооруп атасыңарбы?
Ооруп.
Неңе ооруп атат?
Ооруп келгенсиң.
Дарыгерлер бул балдардын ата-энеси ичимдикке берилип кеткенден улам кийинки тагдырын эми мамлекет чечет дешет. Балдарды ата-энеси карай албай калганда социалдык кызматкерлер балдар үйүнө өткөрүп бергенде төртөөнөн тең кургак учук табылган. Бөлүмдүн башкы дарыгери Айсалкын Тешебаева төрт бир туугандын кийинки жашоосун болжолдуу түрдө кандай элестетерин айтты.
Социальный отягощенный факторлар бар биздинчи бул балдар сонун группага кетишет ошон үчүн бул жерден кийин может бир айдан кийинби мен буларды чолпон атага котурам бизде чолпон атада реабилитационный центр бар балдар мурунку детский санаторийге койсок болот да ошол жакта булар акырына чейин дарыланышат бул эми аягы бүткөндөн кийин андан кийин лечениеси бүткөндөн кийин кошо андан кийин уже жашаган жерине кетишет аны социальный службалар чечишет да.
Ал эми Жалал Абад облусунун Сузак районунан келген 8 жаштагы Адахан Узаковго туберкулездук менингит диагнозу коюлган. Төшөктөн турганга болбойт. Атасы Жеңишбек Осмонов аны 5 жылга чукул убакыттан бери жалгыз карап келе жатат. Апасы уулун жана андан улуу бир кызын таштап Орусияга кеткенине көп болду. Дарыгерлер 8 жаштагы Адахандын эс үчүн билбей комада келгенин айтса, атасы туура эмес диагноздон улам Жалал Абадда убакыт коротушканын билдирди.
Биз оор акылда келебиз. Өтө оор акылда келчү. Азыр жакшы болуп атат, окшойт. Болбосо бул бала өлүп калат эле ушул байкелердин жардамы болсо. Ушул байкелер жардам кылды, анан буяка келип, буяка буне жерин падеш берди. Азыр кудай болсо жакшы да. Жалал Абадда ушул диагноз коюлуп койду да. Жалал Абадда 1.5 ай жаттык. Бирок 15 күн жаткан ичи колдор кулдур деди, бир дарылар берди, эч дары дести бербеди.
Адахандын тагдыры тууралуу маегибизге аны дарылап жаткан дарыгер Айсалкын Тешебаева да аралашып, диагностикалык багытта иштеген кесиптештерин сындап өттү. Клиникалык врачтар диагноз коймоюнча дарыларды берүү туура эместигин айтып, Адахандын оорусунун күчөсүндө туура эмес коюлган диагноз себеп болгонун маалымдады.
Врачтарыбыз, дарыгерлерибиз деле эчи мындай кандай десем тиги функциональный диагностика боюнча да компьютер болобу, башка исследованиялар, текшерүүлөр болобу, алар эч качан заключение диагноз коюлбайт. Алар бербеш керек андайчы. Алар эмнен көргөнүн ошону эле жазып бериш керек. Ошо органда, кайсы жерин өпкөсүндө болобу, ичек карында болобу. Ошондо клинисттер уже дарыгерлер. Вот ошолор ошого карап туруп, анан диагноз коюлат. Ал жака алар заключение берип коюшкан, больше вот онкологический процесс депчи, ошон үчүн алар тиги врачтарга ошон үчүн туберкулезди жок дешип, анан бул онкология экен десе, анан кийин ата бардыгын кандай десем бир мындай түшүнүксүз абалга алып келишти да. Ошон үчүн ата энеси анан кийин атасы бул жака келе албай, онкология болсо тиги дарыларды бекер эле ичкен экен анда деп бир жарым ай.
Балдардын арасында оорунун деңгээлинин өсүшү кургак учукту аныктоону жашыргандыгы менен жана убагында текшерилбей калгандан улам болуп жатат дешет адистер. Туберкулезго жаңы төрөлгөн ымыркайдан тарта чоң балдарга чейин чалдыгышууда. Айсалкын Тешебаева оорунун жайылуусунун себебине мындайча токтолду.
Азыркы биздин республика боюнча азыр балдардын туберкулезинин тенденциясы эми статистика боюнча мындай жаман болуп кеткен жок, мындай түшүп аткандай да. Бирок бул совсем тиминде эле туберкулездин детский туберкулез жок болуп калды деген эмес. Просто биздин жанагы таап турган методдор дагы деле начар болуп атат да, нески болуп атат. Көптөр эле жашырып атышат. Ким чоң кишилер ооруган, туберкулез менен ооругандарчы, алар болгон үй бүлөсүн санын, балдары барбы жокпу аларды айтышпайт. Анан өздөрүнчө башка жакта кетип калышат, там дарыланабы дарыланбайбы. Ошон үчүн баягы ошолордун контакт болгон балдары жакшы табылып атат да, мындай текшерилбей атат.
Акыркы мезгилде эл арасында кеңири жайылган кургак учукту дарылоодо иттин, суурдун же дагы башка жаныбарлардын эти, бенин же эшектин сүтүн колдонуу бул оорунун таякчаларын эч качан өлтүрбөйт дешет адистер. Мындай элдик дарылоо ыкмалардын эң эле аялуу курмандыктары балдар болушууда. Адис Тешебаева бул багытта өз оюн мындайча айтты.
Жанагы иттин эти, май дегенде эменчи, ал деген кадимкидей эле тамакка кирет да алар делечи. Эгер эме болсо ал как тамак болуп эле может быть иммунитети көтөрүшү мүмкүн, бирок эч качан туберкулезин алышканы өлтүрбөйт ал. Аны жесе деле баары бир деле дарыны ичиш керек. Бул деген химиотерапия, жанагы балчыкаларды өлтүрө турган күчтүү дарылар. Ошон үчүн көбүнчө келген биз келгенде деле дарыланатканда деле ошентип суранышат. Ошондо жесек болобу депчи. Андай биз андайларды рекомендовать эте албайбыз. Эч качан андай мындай аныкталган немеси жок. Ошондой дары кадимкидей эле тамак.
Доктурлар кургак учукка калган балдардын көбү социалдык жактан аз камсыз болгон коомдун катмарынан же Орусияда иштеп жүргөн эмгек мигранттарынын туугандарынын үйүндө калган балдар экенин айтышууда. Бул оорудан коргонуунун эң мыкты жолу жылына жок дегенде бир ирет текшерилүү жана ооруган адам менен баланын байланышын токтотуу дешет адистер. Урматтуу каармандар, ушуну менен сиргек жашоо түрмөгү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.